подкасты «Радио Свобода».
Привітання, вы глядите канал «Свобода Премиум». С вами Дмитрий Гурневич у празе, а на связи со мной праз Zoom Ярослав Лихачевский, основальник компании DeepD, это резидент парка высоких технологий, а так само финансовый директор фонда солидарности, який зараз помогает потерпелым от протесту Беларуси после президентских выборов. Мы поговорим и про это, и не только. Ярослав, привітання.
Вітаю.
Давайте спочатку розкажіть, калі ласка, бо якраз сьогодні я запампував на свій смартфон на аплікацію прикладання, по-різному Беларусь їх називають, Digital Solidarity або Лічбова Солідарність. Розкажіть, що це таке для тих, хто ще не ведає. Вам слово, калі ласка.
Наогул, Лічбова Солідарність – це велика історія, я сподіваюся, великої будучині, але на сьогоднішній день це агрегатор фондів. На сьогодні гэта самы першы наш реліз, і ён для донараў, тобто для тых, хто хоча ахвяраваць на салідарнасць у Беларусі. Гэта прыкладанне, якое будзе ў сябе аб'ядноўваць усе асноўныя фонды. На сённяшні дзень гэта Buy Soul, Buy Help і P2P дапамога наўпрост праз заяўкі ад чалавека чалавеку. І з цягам часу туди будуть підключатися інші фонди, такі як фонд медицинської солідарності, спортової солідарності і різні інші, які допомагають у ніякій певній індустрії. А у перспективі ми хочемо спочатку створити повновартісне прикладання для праці усіх фондів, тобто гэта і збор заявок, і далейша їх апрацоўка, і выплата компенсацій пацярпелым. А далей ми хочам, каб лічбавая салідарнасць стала першай цаглінкай у лічбавай эканоміцы і лічбавай дзяржаве. Тобто ми будемо вводзіць там Digital ID. Гэта такі сабе электронны пашпарт. І акрамя таго, ми будзем убудоўваць у гэта прыкладанне гаманец, які аперуе криптовалютамі, на які будуць людзі атрымліваць свае кампенсацыі. І надалей ми будзем заклікаць іх карыстацца гэтым гаманцом штодня, то бок рабіць нейкія плацяжы паміж сабой, узаемаразлікі, аказваць нейкія паслугі ці прадаваць нейкія тавары, карыстаючыся менавіта гэтай сістэмай, замест таго, каб карыстацца беларускай банкаўскай сістэмай. Як мы бачылі, яна не такая надзейная, як нам падавалася цягам гэтых год. І, адпаведна, менш сілкаваць рэжым Лукашэнкі падаткамі, якія непазбежна ўзнікаюць, калі ты карыстаешся афіцыйнай фінансавай сістэмай Беларусі.
Вы маеце на ўвазе таксама плаціць тымі грашыма, якія людзі пералічваюць, і гаворыце ўвогуле глабальна пра нікую там пасля змены ўладу Беларусі, ці што, бо...
Ну, на пачатку гэта тыя грошы, якія пералічваюць, але там таксама будзе магчымасць набываць криптовалюты за беларускія рублі і такім чынам захоўваць свае ашчаджэнні. І, ну, там, гэта, можна сказаць, электронныя даляры, валюта, якая называецца USDT. Гэта один USDT, гэта один амерыканскі даляр, святая для беларуса валюта, і будзе магчымасць набываць гэты электронны даляр і разлічвацца ім унутры гэтай сістэмы.
То бок, гэта, я так разумею, звязана з тым, што пасля вось пераліку пэўных грошай пацярпелым, калі гэтыя грошы здымаліся з іх банкаўскіх рахункаў, гэта дазволіць, як бы, скажам, зрабіць больш бяспечным іх выкарыстанне для людзей, якія пацярпелі, так?
Так, але не толькі для іх. Туды будуць запрошаны ўсе беларусы, і у любога беларуса будзе магчымасць падключыцца да гэтай сістэмы і альбо завадзіць свае беларускія рублі ў гэту сістэму і мяняць іх на даляры, альбо наадварот прадаваць гэтыя даляры і выводзіць беларускія рублі, калі гэта спатрэбіцца. Ну і як мы гэта рашэнне робім разам з камандай «Голас», то наша база карыстальнікаў на дадзены момант перспектыўная база карыстальнікаў, гэта не толькі тыя людзі, якія ўзаемадзейнічаюць з фондамі, але гэта ўсе карыстальнікі платформы Голас. А на дадзены момант такіх людзей каля 1,5 мільёна беларусаў, што ўжо дастаткова шмат.
А на які час гэта вас працягвалася, вы разлічваеце, пакуль то будзе створана?
Я думаю, што ўжо ўвесну 2021 года мы будзем мець платформу, якая будзе мець той функцыянал, які я цяпер апісаў.
Ну, цяпер самае галоўнае пытанне, наколькі гэта легальна для беларусаў?
Легальна гэта маё ўлюблёнае слова цягам апошніх 4 месяцаў. Мы бачым, што надпіс на асфальце гэта нелегальна, а забіваць чалавека гэта легальна. Таму ўсё, што мы робім, яно не парушае літру закона ні ў воднай краіне, дзе гэта функцыянуе. Але як на гэта будзе рэагаваць дзеючая беларуская ўлада, мы можам сабе ўявіць, і яны спрабуюць зрабіць усё, каб выставіць гэта нелегальным чынам.
То бок гэта можна сказаць, як пэўным чынам, як Uber дзейнічае, быццам бы ён чалавек не разлічваецца гатоўкай, але ён не парушае закону, таму што ён пералічвае камусьці таму Галандыя тыя грошы.
Нешта кшталту таго.
Окей, а скажыце, ласка, вы займаеце фондам беларускай салідарнасці. Там зараз я бачу запушчаны ўжо некаторы час таму, здаецца, пару тыдню таму, як бы новая, ну не знаю, як называецца, аплікацыя прыкладанне на Фейсбуку, так, каб людзі маглі пералічваць. І наколькі актыўна, як вы самі ацэньваеце, там зараз людзі дапамагаюць, бо зразумела, зараз няма такіх падзей, які адразу былі першыя месяцы пасля выбараў.
Так, глядзіце, першы збор быў запушчаны у сярэдзіне жніўня, адразу пасля актыўных падзей. І максімальная працягласць збору на Фейсбуку складае 3 месяцы. То бок у сярэдзіне лістапада ён скончыўся. Таму мы проста перазапусцілі новы збор замест старога. І варта адзначыць, што збор ідзе не настолькі актыўна, як гэта было ў першыя гарачыя дні. Таму што мяняецца канцэпцыя, змяняецца ўвогуле парадыгма таго, што адбываецца, і трэба нейкія новыя сэнсы шукаць у тым, каб працягваць, падтрымліваць адно аднаго. І мы ў фондзе і ўсе грамадскія ініцыятывы і штабы, якія працуюць, мы шукаем гэтыя сэнсы і шукаем, як перабудаваць сістэму такім чынам, каб яна была ўстойлівай і каб гэтая падтрымка была як мага больш шырокай і доўгатэрміновай. Таму будзем глядзець, як гэта развіваецца, але варта адзначыць, што Facebook гэта не адзіная кропка, дзе мы збіраем грошы. Мы перазапусцілі сайт, на якім больш інфармацыі, больш статыстыкі, больш справаздачаў. І зборы разбітыя на розныя ініцыятывы, каб было больш зразумела, куды чалавек ахвяруе, куды гэты грошы ідуць і які вынік з гэтага будзе.
Ну, я так разумею, вось недавно, здаецца, Андрэй Стрыжак прыводзіў некаторыя лічбы, і гэта пакуль што выплачаныя грошы, гэта ацэньваецца ў сотні тысяч даляраў, там назбіраны, здаецца, мільёны былі. Па вялікім рахунку, гэтыя грошы сабраны, яны ну, не маюць да каго яшчэ ісці, так атрымліваецца?
Не, напэўна, вы не... Ці, я сумніваюся, што Андрэй недзе памыліўся, напэўна, вы не
зразумелі.
На сённяшні дзень выплачана агулам больш за 2 300 000 даляраў. Прабачце, не даляраў, а еўра. Таму значная частка грошай сабраных ўжо выплачана. Вельмі шмат падтрымана звольненых людзей, вельмі шмат падтрымана стачачнага руху на заводах. Менш падтрымкі, але атрымалі нейкія горызантальныя ініцыятывы, і праца ідзе, праца наладжана, таму выплачана даволі шмат ужо.
Дарэчы, давайте зараз перайдзем да такой тэмы, якую я, в прынцыпе, трохі заявіў на пачатку, пра парк высокіх тэхналогій, але больш шырока, якая IT-сфера ў Беларусі. Мы ведаем лічбы, колькі людзей ўжо выехала, ну, релокація, так тепер називається, ці в Літву, ці у Польщу, ці в Україну. Ваша компанія так само з'являється резидентом. Як ось ви самі зараз оцінюєте, ви ведаєте, напевно, інсайдерську інформацію знутрі цього всього, тому що мені так подається, що цілий день Шевський тлумачив і доказував, що по великому рахунку нічого не змінилося для IT-індустрії в Білорусі. Що ви скажете на цей контур?
Я скажу, що господар Всеволод, напевно, навмисно хлусить, каб показати ліпшу картинку, чим вона є насамреч. Ще місяці два тому ми спробували вести діалог з Янчевським, бо були закладники з компанії Pandadoc, увесь час затримлювали на сутки супрацовників, уладальників різних компаній. І це, безумовно, хвилювало усю індустрію. Уже місяці два, як гэты діалог спинився, бо ён ні до чого не привёў. Сам спадар Усеволод, на жаль, нічого не вирашає в гэтай ситуації, нічого мені допомогти не може. Тому з того, що я бачу, активність білоруських IT-компаній згортується і згортується достатково хутка. На сьогоднішній день кількість людей, з'їхавших, я не ведаю, ці називати драматичною, ці ще ні, бо вона буде нашмат більш драматичною після Нового року. І коли нічого не зміниться, вона однозначно буде вельми драматичною після скінчення вчебного року у травні. Коли діти айтішників скінчать школьний год, і тоді компанії будуть вивозити цілими сім'ями людей. На даний момент, наскільки я ведаю, нешто порядку 10% супрацовників компанії переїхало, і це вже вельми шмат. І треба розуміти, що компанії вивозять перш-наперш самих коштовних спеціалістів. Тих, якими нельга ризикувати, каб їх згубити навіть на 15 суток адміністративного арешту. І коли ми не переломимо ситуацію у ближайший час, ми не те, що ризикуємо, ми докладно згубимо IT-сферу цілком.
Ну, а що відбувається такого, що не може цю ситуацію переломити? Я маю на увазі, чому нема чоловіка, який у стані зрозуміти раціонально, до чого це все веде, до якого кризису, коли, в принципі, IT це була така, ну, візитовка Білорусі?
Я впевнений, що кожен чоловік розуміє, до чого це все веде. Просто є частка людей, яка достатньо велика, яка при всім розумінні і жаданні, на жаль, покуль не хапає сілов і, магчыма, єдності, каб гэта змяніць однім махом. Ёсць іншая сіла супрацьлеглая, якую, ну, хутчэй за ўсё, основная причина ў тым, што Александр Лукашенко памазаў свае бліжэйшае атачэнне крывёю з ног да галавы, і гэтыя людзі натуральна баяцца любых перамен, тому что яны разумеюць, што яны апынуцца крайнімі пасля того, як перамены адбудуцца. Тому мы зараз апынуліся ў дастаткова складанай сітуацыі, у якой нам абавязкова трэба працягваць барацьбу, але трэба разумець, што шанец хутка вырашыць сітуацыю мы, напэўна, на жаль, ужо згубілі, і таму нам трэба умацняць свае пазіцыі і працягваць змагацца, але ўжо на больш доўгатэрміновай перспектыве. Тое, што ўсё вырашыцца і вырашыцца ў наш бок, у гэтым сумневу няма, але ці адбудзецца гэта праз месяц, праз два, праз тры ці праз год, мы не ведаем.
А ці ведаеце вы пазіцыю Віктара Пракапенія, які фактычна знік, ён нічога не каментуе, і чалавек, які даволі актыўны, ну, вот, з'яўляецца ў пэўным сэнсе, ну, прынамсі, двукосі бацькам гэтага ўсяго беларускага IT-сектару, так гэта называюць?
Я не буду спяшаць пагаджацца з тым, што ён з'яўляецца бацькай беларускага IT-сектару, але чалавек...
Адзін з лабістаў, скажем так, напэўна, так больш
так, правильна. Так, чалавек дастаткова вядомы ў індустрыі, і я не думаю, што я магу за яго казаць пра яго пазіцыю, толькі ён сам можа пра гэта казаць. Адзінае з таго, што я магу сказаць дакладна, што калі да жнівеньскіх падзей Віктар праяўляў некую падтрымку да існуючай беларускай улады, то пасля ён гэтай падтрымкі не праяўляе больш, то бок ён, наколькі мне вядома, цалкам адышоў ад супрацы з беларускай дзяржавай. Пры гэтым, як у бізнэсоўца, у яго застаюцца актывы ў Беларусі, таму ён дзейнічае так, як ён дзейнічае, каб забяспечыць бяспеку сваім супрацоўнікам, я думаю, у першую чаргу, і сваім актывам таксама. Угу. Але я не магу за яго казаць пра яго пазіцыю.
Ярослав, яшчэ адно пытанне, вось датычна тых падзей, які зараз адбываецца, вы самі згадалі пра тое, што за надпіс там на асфальце можна атрымаць 2 гады турмы, або за зняцце балаклавы жанчына атрымала 2,5 гады калоніі. У якой сітуацыі вось, ну, зараз, скажам так, знаходзіцца, ну, моўна кажучы, гэты мячык, так, хто праяўляе зараз большую актыўнасць або на чыім баку там можа апынуцца ў хуткім часе. Як вы ацэніце, як назіральнік, ну, не толькі назіральнік, і ўдзельнік, хаця як бы непасрэдна не ў Беларусі, таго, што зараз адбываецца ў краіне.
Гэта дастаткова складанае пытанне, бо калі ў восень яшчэ было дынамічна бачна, у каго ініцыятыва на гэтым тыдні, а хто перахопіць на наступным тыдні. Зараз больш здаецца, што бакі згразлі ў нейкай багне і спрабуюць вырваць гэты мячык, каб перахапіць ініцыятыву, але зрабіць гэта абодвум бакам дастаткова складана. У лукашэнкаўскага боку ёсць пэўныя поспехі ў разгортванні тэрору ўнутры краіны і запужванні ўсіх і ўся. Гэта ў іх на сённяшні дзень атрымліваецца дастаткова эфектыўна. Супрацьлеглы бок дастаткова эфектыўна рухаецца ў бок суцэльнай міжнароднай ізаляцыі Лукашэнкі і яго рэжыму. Мы гэта бачым і па спартовых мерапрыемствах, і па эканамічных санкцыях, і па палітычных выказваннях. Я, як чалавек, які на ўсё глядзіць з пункту гледжання эканомікі, я бачу, што рэсурсы рэжыму сканчаюцца з кожным днём, і гэта пытанне часу, калі ў іх стане бракаваць трываласці, каб трымаць усё разам. Але і наш бок выматваецца і фізычна, і эмацыйна, і таму трэба больш падтрымкі і падпіткі з боку тых людзей, якія, магчыма, вытрымлівалі нейкі нейтралітэт цягам гэтага часу, з боку тых людзей, якія сумняваліся, з боку шматлікіх беларускіх дыаспор па ўсім свеце. У нас ўсё ж такі ёсць унікальны шанец упершыню за 3 дзесяцігоддзі адваяваць сваю ўласную краіну і пачаць яе будаваць такім чынам, якім мы лічым вартым. Таму я ўсіх заклікаю прыняць актыўную пазіцыю і працягваць ціснуць на Лукашэнку, бо яму ўжо недоўга засталося.
І апошняе пытанне, а як у айцішніка выглядае гэты падзел? Ці ёсць большасць на нейтральнай пакуль што тэрыторыі, на якіх з бакоў?
Зноў-такі, на гэта пытанне заўжды складана адказваць, бо мой погляд адназначна будзе скажонным. Я бачу толькі сваё атачэнне, я бачу, што адбываецца ў ім. Каб пэўна адказваць на гэтае пытанне, трэба праводзіць нейкія сацыялагічныя даследаванні. Але па сваім атачэнні я магу сказаць, што людзі, якія былі цалкам нейтральныя да жніўня і якія нават у жніўні пасля таго, як асабіста я заняў дастаткова жорсткую пазіцыю, спрабавалі мяне тармазіць, сказаць: «Ярослаў, што ты робіш, гэта пашкодзіць шмат каму з нас». Пасля 4 ўжо месяцаў гэтага тэрору, а на сёння роўна 4 месяцы са дня выбараў, нават гэтыя людзі пачалі займаць больш актыўную пазіцыю, бо яны разумеюць, што гэта ўсё скончыцца альбо вялікай трагедыяй, альбо вельмі вялікай трагедыяй. І таму трэба пракладаць усе намаганні, каб гэта скончылася як мага хутчэй, і гэта скараціць колькасць ахвяраў і чалавечых, і колькасць стратаў эканамічных.
Дзякую вялікі. Я нагадаю, што маім госцем сёння быў Ярослаў Яхачэўскі, заснавальнік кампаніі ZipD, рэзідэнт парка высокіх тэхналогій у Беларусі, а таксама фінансавы дырэктар фонду салідарнасці ByeSol. Мы гаварылі, між іншым, пра адмысловае прыкладанне ў інтэрнэце, якое можна запампаваць на свой смартфон, называецца Digital Solidarity. Гэта можна лёгка знайсці праз інтэрнэт, нават у самім Гугле. Так што можаце запампоўваць гэту аплікацыю, калі вы хочаце дапамагчы пацярпеламу Беларусі ад рэпрэсіяў. Дзякуй вялікі, усяго самага добрага, ставайцеся.
Дзякуй вам.
На свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.